Mirëmëngjes e të ndruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programi për Kosovën. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues do t'jem unë Artan Haraqia dhe producenti Mahir Elshani. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veçojnë. Gjykata speciale mund funksionoj edhe me marveshje të përkoshme, thot ambasadori holandez në Prishtinë. Presidenti Barack Obama i ofron për krahje Hillary Clinton për zgjedhjet presidenciale të 8 nëntorit. Verdikti që thotë se kënga Stairway to Heaven e Led Zeppelin nuk është plagjat, është kundështuar në një gjykatë amerikane. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave vijues, së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Faqja e internetit WikiLeaks ka publikuar 29 mesazhe telefonike që janë vjedhur nga Komiteti Kombëtar i Demokratëve, në mesin e cilave ka edhe prej pjesëtarëve të paidentifikuar të partisë që shprehen të zemëruar me ndikimin e senatorit Bernie Sanders në parti. Zbulimi i dytë që potencialisht mund të turprojë më tej demokratët në Amerikë është publikuar në kohën kur po mbahet konventa kombëtare e tyre, gjatë së cilës Hillary Clinton është zgjedhur kundrejt Bernie Sanders si e nominuara e partisë për zgjedhjet e nëntorit. Më shumë rreth Konventës së Demokratëve do ju informojmë përgjatë këtij emisioni. Zyrtarët rusë kanë njoftuar se mbi 250 atletë të këtij shteti do të nisen drejt Brazilit për të marrë pjesë në lojrat olimpike që fillojnë më 5 gusht. Ekipi plot rus përbëhet nga mbi 380 atletë, por për shkak të dështimit për të kaluar testin e dopingut dhe mbi të gjitha përpjekjeve të shtetit që të fshehin këtë gjë, në Rio mund të marrin pjesë vetëm mbi 250 prej tyre. Ministri i Brendshëm i Pakistanit Ali Khan ka urdhëruar hetimin e vdekjes së një gruaje, bashkëshorti së cilës pretendon se ai është vrarë nga familja për nder. Samia Shahid, 28 vjeçare, ka vdekur derisa ka vizituar familjen e saj në krahinën Punjab të Pakistanit. Burri i saj i dytë në Angli ka thënë se familja Samias ishte zemruar kur ajo u nda nga një kushëri i saj me të cilin familja kishte martuar kundër dëshirës. Policia janë duke bërë përpjekje ta gjejnë burrin e parë të Shahid, ndërsa tashmë ka paraburgosur dy anëtarë të familjes. There's a feeling I get when I look to the west. Vendimi se kënga Stairway to Heaven e grupit Led Zeppelin nuk është plagjat është dërguar në një gjykatë apeli në Los Angeles të Shteteve të Bashkuara, raporton Reuters. Ankesa ishte bërë nga Michael Skidmore, kujdestari këngëve të Randy Wolf, pjesëtari i grupit Spirit. Ankuesi nuk ka arritur më parë të bindë një juri të një gjykate në Los Angeles për pretendimin se pjesa fillimit e këngës që luhet me kitarë është e vjedhur. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zenel Buzukun. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Artan.
Debati 3 gushtit për demarkacionin është kthyer në temë qendrore të gazetave në Kosovë. Çfarë shkruajnë sot ato?
E përditshmja koaditore, Artan, ka vënë në pasë tashmë janë adresuar ftesat për pjesëmarrje në atë që e quajnë konferencë shkencore për kufirin me malin e zi, e planifikuar pra për 3 gusht, për cilën, si shtekson gazeta, janë ftuar edhe profesues të rreth 40 institucioneve shtetërore e publike, që kuvendi ka vlerësuar se mund të kenë informacione të rëndësishme për kufirin. Por, si shka mësuar e përditshmja koaditore nga grupi ekspertëve që janë ftuar në këtë debat, ata janë irrituar pikrisht profesen që kuvendi u ka bërë një numri kaq të madh profesuesish të institucioneve shtetërore dhe janë të gatshëm të tërhiqen nga konferenca në rast se provohet që kjo ngjarje e karakterit shkencor të kthehet në studim të dominuar prej profesuesve shtetërorë. Burimet gazetës kanë thënë se ekspertët kanë kërkuar ballafaqim me Komisionin Shtetëror dhe jo me krejt institucionet e Kosovës. Njëri nga ekspertët për çështjet e demarkacionit i ka thënë koazitore se nëse pushteti në këtë rast kryetari kuvendit Kadri Veseli, i cili ka thirrur këtë konferencë për 3 gusht, insiston që ekspertët përballen me qeverinë që ka 22 ministri dhe me agjenci në nivel Kosove, atëherë siç ka thënë ky ekspert, do t'ia bëjnë me dije kryeparlamentarit Veseli se janë të gatshëm të heqin dorë komplet prej kësaj çështjeje. Artan.
Për ndryshe, demarkacioni Zenel ka mobilizuar edhe opozitën e cila kundërshton marrëveshjen e shënimit të kufirit me malin e zi. Çfarë komentojnë gazetet për këtë?
Në fakt, Tarzan kreu i nismes për Kosovën Fatmir Limaj në intervistën për të përditshme në epokë e re, ka bërë thirrje që demarkacioni me malin e zitës zgjidhet me konsensus shoqërore politik. Limaj thotë se ky konsensus mund të arrihet duke krijuar një komision të përbashkët për të rishikuar procesin në tërësi. Në intervistën për epokën e re, kreu i nismes për Kosovën Fatmir Limaj i ka ftuar deputetët që kanë dilema rreth kësaj çështje që të dëgjojnë argumentet e ekspertëve, cilat do t'i prezantojnë në debatin e thirrur për të gusht në ambientet e kuvendit. Sipas Limajt, politika duhet të hedhë dorë nga versioni aktual i marrëveshjes me Malin e Zi dhe këtë t'u lë në dorë ekspertëve. Përndryshe, subjektet opozitare kanë planuar se aktivitetin e tyre kundër demarkacionit me Malin e Zi e kanë fokusuar kryesisht në bindjen të sa më shumë deputetëve të kuvendit të Kosovës që mos ta votojnë marrëveshjen për shënimin e kufirit me Malin e Zi kur kjo të procedohet për ratifikim në kuvend.
Zenel Bozuku sapo solli në përmbledhje të pasqyrës së shtypit në Kosovë. Faleminderit. Emisionin e vazhdojmë me materialet e tjera. Gjykata speciale, cila pritet të hetoj krimet e supozuara të ushtrisë lirimtare të Kosovës, mund të nisë punën në bazë të një marrëveshje të përkohshme. Kjo është konfirmuar nga ambasadori holandez në Prishtinë për Radion Evropa Lirë. Marrëveshja e përkohshme mund të shërbejë deri në miratimin e marrëveshjes së plotë nga Parlamenti i Holandës. Detajet i sjell materiali Arton Konushevcit.
Gjykata speciale për Kosovën mund të nisë punën me një marrëveshje të përkohshme për Selin deri në miratimin e marrëveshjes me Kosovën nga Parlamenti Holandës, i ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë ambasadorja holandeze në Prishtinë Gerje Williams. Gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë e paraparte funksionoi me ligjet e vendit, por me Selin e Hagë të Holandës ende nuk i ka përfunduar çështjet e kompletimit përveç marrëveshjes, as edhe ato të personelit profesional. Parlamenti Holandës duhet ende ta miratoj marrëveshjen e mikpritësit për Selin. Kozgjatja e procedurave parlamentare është e përcaktuar nga vetë parlamenti. Deri atëherë planifikuesit e projektit do të punojnë mbi bazën e një marrëveshje të përkohshme për Selin që nuk kërkon miratimin e parlamentit të Holandës, ka thënë ambasadorja holandeze Williams për Radio Evropa e Lirë. Bashkimi Evropian ka nisur prej më shumë se një jave një njoftim tek vendet anëtare dhe shtetet e tjera kontribuese për nominimin e kandidatëve të kualifikuar për president dhe për regjistrin e gjykatësve ndërkombëtar të dhomave të specializuara të Kosovës. Zyra e shtypit e zyrës e Bashkimit Evropian e Kosovë përmes postës elektronike i ka thënë Radios Evropa e Lirë se njoftimi publik është i hapur deri me 9 shtator, duke i hapur rrugë procedurës së përzgjedhjes bazuar në ligj. Një numër i hapave logjistik dhe administrativ janë ndërmarrë, përfshirë edhe thirrjen për kontributin për një numër të posteve në muajin maj. Procesi i ardhshëm rekrutues pritet të zhvillohet gjatë verës, thuhet në njoftimin e zyrës së shtypit të zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë. Infrastruktura juridike e gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë